Som jeg sikkert har sagt før, så elsker jeg å lese biografier om ja, hva Gud har gjort I menneskers liv opp gjennom kirkehistorien. Apostlenes gjerninger en fantastisk bok å lese I Bibelen, men også biografier fra opp gjennom historien, hva Gud har gjort I og gjennom ulike mennesker som har gått foran oss. Det inspirerende og det flott å lese historier om mennesker som har vært forbilder I troen for oss. Og I dag så tenkte jeg å innlede med å si litt om vitnesbyrdets kraft. Og så skal vi rett og slett få høre en av dem som del av menigheten her dele litt av sin historie, ikke hele, men vi skal få høre et vitnesbyrd I dag, og det gleder I hvert fall jeg meg til. Men vi ser jo at fra den aller første kristne tida så handlet det mye om det her med å vitne, om å dele sin historie, om å dele det Gud har gjort for å hjelpe til å føre andre til tro, for å oppbygge og oppmuntre hverandre og styrke hverandre. Jesus brukte jo begrepet vitne når han snakket med de første disiplene om å bringe evangeliet ut også. De første kristne beskriver sitt oppdrag som å vitne om hans oppstandelse og vitne om hans oppstandelse og vi ser at det faktisk også det de gjør for eksempel Paulus I apostelgjerningene bruker stadig sitt eget vitnesbyrd sin egen troshistorie til å forkynne evangeliet overfor folket I Jerusalem for eksempel overfor konger og herskere som han kom I møte med ser vi det samme Da han forkynte evangeliet, så brukte han sin egen troshistorie. Og det akkurat de ordene som Herren bruker også når han kommer til Paulus under fangenskapet. Du har sikkert lest det mens han enda sitter fanget I Israel før han føres til Roma I apostelgjerningene 23:11. Natten etter sto Herren hos ham og sa, «Vær ved godt mot, Paulus, for slik som du har vitt, om meg I Jerusalem, slik må du også vitne I Rom. Og så skjedde jo det. Peter beskriver også sin egen tjeneste til å være et vitne. I 1. Peter 5:1 står det at «De eldste blant dere formaner jeg, jeg som en medeldste og et vitne om Kristi lidelser». Og en som også har del I den herlighet som skal åpenbares. Og så kommer da det budskapet til de eldste I det brevet. Så Jesus han snakket om å være et vitne og vitne om det vi har sett og hørt. De første disiplene var opptatt av det. Og gjennom hele kirkehistorien har det her vært et mektig våpen I våre hender. Teologi kanskje ikke for alle det å trenge Det kalles som kanskje ser seg rå for å trenge dypt inn I teologien og apologetikken, altså trosforsvaret, det logiske trosforsvaret, det kanskje også bare noen som beskjeftiger seg med, ikke alle. Diskusjoner om tro kan jo være interessant, men det blir ofte ganske nytteløst også. Men det personlige vitnesbyrdet kan ingen ta ifra oss. Den personlige historien har sterk gjennomslagskraft. Og det viser seg at den ofte tar det sterkere enn det meste annet. Og I tillegg det jo sånn at I vår tid, I vår postmoderne tid, så det jo sånn at når man ser hva som slår an når det gjelder formidling I vår tid, så snakkes det mye om at historiefortellingen virkelig tilbake for fullt, og det merker vi jo I media også. Det de personlige historiene som slår igjennom. Det godt nytt for oss, kjære venner. Det bra på flere måter å dele sin historie med andre. Det gjør det livsnært for folk når du deler fra ditt eget liv med Gud. Det skaper troverdighet også at vi ikke bare ramser opp bibelvers I møte med våre medmennesker, men det noen ting som har kommet inn på vår innside som vi kan dele med andre. Det inspirerende å høre at Gud virker I dag. Og derfor skal vi rett og slett altså høre et vitnesbyrd her I dag. Så Laila, da scenen din, skal jeg til å si. Da gulvet ditt her, mikrofonen din. Vi gleder oss til å høre det du skal fortelle oss.
Først vil jeg bare prise Herren. Ja, Herre, jeg bare takk og prise deg. Jeg ære deg, du høyeste, hellige Gud. Tack att du är den som frälser. Tack att du är den som reser människa upp. Tack att det är ingen som är så långt nere att inte du förmår. Tack att du bor i mitt hjärta. Tack att jag får lov till att ära dig. Du som är min lovsång. Du som är min glädje. Du som är mitt liv. Amen. Da jeg var lite, så elsket jeg Jesus. Jeg er vokst opp i et kristent hjem. Og mamma og pappa, de tok oss med til kirka. Og jeg likte å være der og høre om Jesus. Dessverre så var det også i kirka at nedbrytelsen i livet mitt skulle starte. Det var en mann der som var veldig glad i barn. Og han hadde alltid med godter som han delte ut til ungene. Og en dag så tok han meg i hånda. Så tok han meg med ut på kjøkkenet. Og der forgrep han seg på meg. Jeg var vel en 4-5 år. Jeg skjønte at dette var fryktelig galt, fordi ingen hadde snakket om sånne ting. Jeg ble fryktelig redd. Jeg ble fryktelig skamfull. Og jeg ble trua til taushet av denne mannen. Dette det pågikk i mange, mange år. Og jeg var nok ganske sikkert et vanskelig barn. Ikke lett å ha med å gjøre. Heldigvis så flytta vi. Når jeg var sånn rundt 9,5 år. Og dermed kom jeg bort fra overgriperen min. Men jeg var skadet her inne over det som har blitt gjort mot meg. Så fulgte noen gode år. Men så fikk jeg meg igjen et slag i ansiktet på en annen måte. Alle som jobbet på arbeidsplassen til pappa, de var kristne, de var troende. Og etter en tid så skjønte jeg det at de var ikke så helt snille med hverandre. De snakket vondt om hverandre. De brukte Bibelen til å slå hverandre ned i hodet i stedet for å bygge hverandre opp. Og jeg fant ut at det finnes ingen Gud. Dette er bare noe som folk bruker for å ha makt over hverandre. Så jeg bestemte meg, 13,5 år gammel, at jeg skal være ateist. Gud, det finnes ikke. Det er bare noe tull som menneskene har funnet på. Og sånn ble det. Vi flyttet til Skien, og det trivdes jeg egentlig aldri. Jeg greide ikke å finne meg til rette der. Og en dag som jeg var og hjalp noen som jeg hadde passet ungen til i mange år. Jeg var 15,5 år. Da jeg ble voldtatt på det groveste. Av en familiefar, en voksen mann. Også denne gangen trua til taushet. Og jeg lurte virkelig på hva som er galt med meg. Jeg kjente på denne gamle skammen, på denne gamle angsten fra barndommen. Jeg kjente på det at jeg ikke er verdt noen verdens ting. Og heller ikke dette sa jeg til noen. Jeg hadde ikke sagt noe om det som skjedde i barndommen, og nå sa jeg heller ingenting. Det ble bare et stort grop av en tomhet inni meg. Et blødende sår og en innerlig smerte av en 15,5 år gammel jente. Og jeg på godt norsk så startet et liv hvor jeg ikke brydde meg om noen ting. Jeg brydde meg ikke om hvordan jeg levde. Jeg brydde meg ikke om hva som skjedde. Det eneste jeg ønsket egentlig, det var å dø. Og så hang jeg nede i parken med de folkene som hang der. Og så forsynte jeg meg av livet deres. Og der satt vi, en gjeng med ødelagte mennesker. For det var det de var. Og det er det fortsatt i dag når vi ser mennesker som henger rundt omkring. Så er det en smerte her inne. En tomhet, et sår. Etter hvert så traff jeg han som skulle bli min mann. En tysker. Og vi dro til Tyskland. Og jeg trodde selv det at jeg skulle få et godt og fint liv, et verdig liv. Jeg jobbet noen år til sjøs som kokk. Fikk senere to barn og begynte da å jobbe på land i et hotell med tilrettelegging av mat. Nå er det sånn i Tyskland at det er en helt annen alkoholkultur enn det vi har her i landet. Og jeg hadde en mann som egentlig var en festlig mann. Så det ble mye bedt ut, det ble mye festing, det ble mye skåling. Til slutt så tok det her fullstendig overhånd. Og det var drikking hele tiden. Og den her snille, gode mannen som jeg hadde gifta meg med, han utviklet seg til å bli en brutal, alkoholisert konemishandler. Jeg gikk inn i noen år, som jeg på godt norsk kan beskrive som forsmaken på helvete. Og jeg ønsker ingen dit. Jeg ble slått med flathand. Jeg ble slått med knyttneve. Jeg ble sparket. Jeg ble dratt etter håret. Jeg ble hivet vegg mellom. Jeg ble kuttet med kniv. Jeg ble kuttet med barbeblad. Han tok sigarettene sine og sneipet på meg. Jeg har fullt av arr på kroppen, arr og sår og merker. Så hver gang jeg klær av meg, så vet jeg hva som skjedde meg i livet, for jeg ser det. Og det ble bare vær og vær. Og så kan en spørre seg, hvorfor dro jeg ikke? Jo da, jeg kunne ha dratt når som helst. Og jeg fikk også beskjed om det, du kan bare dra. Men jeg hadde to små gutter, som var tyske statsborgere. Jeg var norsk statsborger. Jeg hadde ikke papirer på dem. Jeg hadde ikke mulighet til å få dem med meg ut. I Tyskland er det sånn at tyske barn, de har et reisedokument som heter Kinderausweis. Og hvis du ikke har det, så får du dem ikke med deg. Og jeg hadde ikke det. Så jeg satt på en måte fanget nedi der. For jeg kunne ikke forlate mine to små barn. Jeg kunne ikke la dem bli igjen oppi dette her, og jeg skulle dra og være trygg. En natt så drar han meg ut av senga. Og så drar han meg ned i kjelleren. Der måtte jeg knele med ryggen til en søyle. Og så ble jeg bakbundet. Og så begynner han i fylla å skyte med luftgevær over hodet på meg. Og jeg var livredd. Og over hodet mitt, der visste jeg at ungene mine ligger og søv. Den natta glemmer jeg aldri. Jeg tror aldri jeg har vært så redd for mitt eget liv som jeg var akkurat den natta der. Og redd for at ungene mine skulle bli uten mamma, at de skulle bli sittende fast i det her greia som jeg var oppi. Og jeg bestemte meg der og da på en eller annen måte, så må jeg greie å få barna mine med meg ut herifra. Dagen etterpå, oppe i huset, jeg ser ikke ut. Jeg ser ikke ut i det hele tatt. Etter utallige slag, etter å ha blitt voldtatt av min egen mann, omat og omat. Og jeg sitter der og jeg ser på ungene mine, som da var 2,5 og 5 år. Og jeg tenkte på det hjemmet jeg var vokst opp i. Og så tenkte jeg på det hjemmet som de hadde. Og jeg visste at dere kan jo ikke leve oppi det her. Det er ikke sånt liv dere skal vokse opp i. Og jeg begynte å tenke på min barndomsgud. Han som jeg egentlig ikke trodde på. Han som jeg hadde forkastet. Han som egentlig for meg bare var en fantasi som folk har funnet på. Og så tar jeg en kjøkkenstol. Og så bøyer jeg mine knær. Og så ydmyker jeg meg innenfor Gud. Og så roper til han at Herre Gud, om det virkelig sant at du lever, om det sant at du til, så hjelp meg. For jeg maktesløs, jeg kan ingenting. Jeg sitter fast, jeg og ungene mine. Hjelp meg, Gud. Og det begynner å skje for underlige ting. Så jeg bare vet det, at når vi roper til Gud, i sannhet, innerlig, så hører han. Det første som skjer, det at jeg får en telefon fra den norske kirke i Hamburg. Der skulle det være en tilstelning hvor norske borgere i Hamburg skulle bli bedt. Og han som satt og så gjennom det der, det var en som egentlig ikke hadde noe med å gjøre med det i det hele tatt. Det var en vikar som bare fant ut at han skulle gå gjennom den lista av folk som var invitert. Og så oppdaget han at jeg var ikke invitert. Så han ringer til meg. Og han snakker norsk. Og jeg kunne snakke norsk. Og jeg bare øser min nød ut for denne mannen. Og forteller ham hvordan jeg har det. Og ber om hjelp. Det viser seg at den mannen her er en venn av min onkel. Som var kretssekretær her i Norge for Sjømannsmisjon. Så han ringer min onkel. Som igjen ringer min mor. Og så legger de en plan om hvordan de skal få oss ut. Gud er god, ser dere. Gud er god. Så det ender opp med at mora mi drar nedover og blir møtt av presten i den norske kirke. Og vi avtaler en dato og en klokkeslett hvor mamma og den her presten skulle komme opp i leiligheten vår og hente meg og guttene. På det tidsrommet det begynte å nærme seg, så var han bare helt forferdelig. Så jeg fant ut at jeg tørs ikke å være her. Jeg må komme meg ut til noen andre den siste natta. Og det la seg til rette at jeg greide å komme meg ut med ungene mine. Og sov hos ei venninne den natta. Når klokkeslettet begynte å nærme seg, som de skulle komme hjem til meg, så tok jeg ungene mine og gikk hjem. Jeg skal låse opp døra og gå inn. Og jeg står med og prøver å vri rundt. Jeg får ikke døra opp. Det var så sint for at jeg hadde dratt, at den hadde skiftet lås i døra, så vi var utestengt. Og plutselig så går døra opp fra innsida. Og der står en full og rasende mann. Og jeg tar en unge i hver hand, og jeg bare rygger. Og i gangen der så sto det en svær snøskuffle. Av den gammeldagse sorten, den med trær som skikkelig tung. Og han løfter snøskuffla, og så begynner han bare å slå. Og jeg tar ungene mine og hiver dem ned på gulvet. Og så legger jeg meg selv opp på ungene. Mens slagene bare hagler. Da griper naboen inn for første gang på alle de årene med mishandling. Nabodøra går opp. Og der står det en myndig dame som bare sier til meg, ta ungene med deg og kom inn hit. Og der satt jeg. Når presten fra Norske kirka og min mor kom, der satt jeg med mine vettskremte to små. Og så skulle vi komme oss hjem da. De torde ikke å ha oss i den norske kirke. I Tyskland, i Hamburg, der ligger alle de skandinaviske kirkene på rekke og rad i ei gate. Så de gjemte oss i ei leilighet i den finske kirke, langt oppe i etasjen. Der lå vi i et par netter. Mens mannen min rota og herja rundt nede i den norske kirke for å finne ut hvor vi var. Hver gang det stoppet en bil utenfor, jeg lå i en svær dobbeltseng med begge ungene mine oppi. Og hver gang det stoppet en bil utenfor, så ble jeg så livens redd at jeg røsket ungene mine opp og holdt dem inntil meg. Og det skjedde jo flere ganger om natt, det var jo trafikkert vei der. Norske kirke tok kontakt med det norske konsulatet. Og mine barn som jo var tyske statsborgere, ble ulovlig innført i mitt norske pass. Jeg måtte skrive under på at vi bare skulle på en ferie, og at mannen min tillot at vi dro. I mellomtida så hadde de nede i kirka der fått han til å tro at vi skulle hadde tenkt å ta fly, så han begynte å vokte flyplassen. Men det vi gjorde, det var å reise med kilferga. Når vi gikk gjennom den passkontrollen der, der skalv jeg. Jeg skalv. For jeg visste det at hvis de oppdager at dette ikke stemmer, så vil jeg miste ungene mine her og nå. Men heldigvis så skjedde det ingenting. Vi bare for gjennom. Vi kom til Oslo og tok fly til Værnes. Og der sto far min og tok imot oss på flyplassen. Og der kom jeg hjem til deres hus og visste at nå er mine barn i trygghet. Så knakket bare rett sammen. Redselen satt som en klo. Jeg skulle sove om natta. Og hver minste lyd så skvatt jeg opp. Jeg trodde at mannen min var inne i skapet. Jeg hadde den under senga. Jeg hadde den utenfor huset. Jeg hadde den alle steder. Og den snille, gode faren min, han sto opp natterstid. Kledde på seg. Gikk rundt huset. Og så sa han, her er det ingen, du kan legge deg ned, du er trygg. Og jeg er et bønnebarn. Mor og far har alltid bedt for meg. Og en natt, jeg vet ærlig talt ikke om jeg sov, eller om jeg var våken. Men det var en underlig opplevelse. Jeg befant meg på et bua torg. Masse folk som gikk her. Og så kikket jeg opp på himmelen. Og der ser jeg det svømme en sånn tegnet fisk over himmelen. Og så kommer jødestjerna. Og også den bare svømmer over himmelen. Og langt, langt borte så kommer det et lys. Og lyset, det kommer nærmere og nærmere, og det blir sterkere og sterkere. Og det var Jesus. Det var Jesus som kom i sin stråleglans, med utstrakte armer. Og jeg kunne se naglemerkene i hans hender. Og de som var kristne, de ble så glad. De røyste seg og ropte i gledes. Jesus kommer, Jesus kommer. Og jeg Jeg var ikke kristen. Og jeg ble så redd. Jeg sprang av gårde og gjemte meg. Jeg sprang under en trapp. Og så pakket jeg en hel masse kartonger og greier foran. Så Jesus ikke skulle se meg. Men du kan ikke gjemme deg for Jesus. Jesus bare kom. Så flyttet han alle kartonger til sides. Og så la han handen på skuldra mi. Og så sa han, Leila, stå opp og følg meg. Og der kommer jeg til meg selv igjen. Ganske rystet over det jeg har opplevd. Jeg ble ikke en kristen da heller. Men jeg hadde et sterkt kall. Jeg hadde sånt et sterkt kall. Men jeg som var det menneske jeg var, som var blitt så fornedret, som var så langt ned i gjørma, som hadde valgt å forkaste Gud. Jeg fant ut det at jeg kan ikke bli kristne. Jeg så på alle de perfekte kristne rundt meg. Og jeg bare visste at sånn kan jo jeg aldri bli. Livet mitt har vært annerledes. Og derfor har jeg blitt annerledes. For jeg er preget av det livet som jeg har levd. Og de opplevelsene som jeg har hatt. Jeg ble aldri kvitt det synet. Det forfulgte meg. Og jeg kom i kontakt med en dame. En kristen dame. Et godt menneske. Hun hadde en tendens til å dukke opp. Når jeg var trist, når jeg var lei meg, når jeg hadde behov for et medmenneske, så var hun bare der. Jeg skjønner jo i dag at hun var sendt av Gud. Og jeg begynte å spørre hun om tro, om Jesus. Og jeg var så desperat. Jeg bare visste at jeg må bli frelst. Men jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle få det til. For jeg var overbevist om at det var noe som jeg måtte få til. Og hvordan skulle jeg greie å få til det? Jeg da. Og en dag så sier jeg til henne, du sier jeg, jeg må bli med deg på møte. Og når vi gikk på det møtet, så gikk jeg dit for å bli frelst. Men jeg visste fortsatt ikke. Hvordan skal jeg få det til? Og jeg kommer dit. Og jeg tror det er noe av den mest fantastiske opplevelsen jeg har hatt i hele mitt liv. Her synger de. De her små lovsangskorene. Ærer Gud. Tilber Gud. Opphøye Gud. Og jeg synes jeg befant meg. Blant engler. Jeg synes jeg befant meg i himmelen. At denne sangen bare løftet meg opp. Og jeg så Jesus komme ned. Og Jesus kom ned til meg. Han kom ned i gjørma der jeg satt. Og han tok tak i meg. Og han grep meg. Og det var ikke et menneske der som spurte, er det noen her i dag som vil bli frelst? Men jeg ble frelst der og da. Det var helt fysisk. Jeg kjente at noe tok bolig i mitt hjerte. Når jeg gikk hjem den dagen, så gikk jeg ikke. Jeg hadde følelsen av at fotene mine var 5 centimeter over bakken. Det som det står i salmen, han løftet meg opp fra fordervelsens grav og satte mine føtter på en klipp. Det var starten på livet. Det var starten på livet med Jesus. Og jeg kan fortsatt kjenne den samme gleden, den samme fryden, den samme lovsangen inni meg som jeg kjente den gangen. Å si at den bare har hatt gode dager, det ville være løgn, for det har den ikke hatt. Den har opplevd utrolig mye vanskelige og tunge og tøffe dager. Men det går ikke an å sammenligne med det som har vært før. Og det går ikke an å sammenligne det å møte motgang uten Jesus og det å møte motgang med Jesus. Jeg greier ikke å tie stille om Jesus. Jeg greier det bare ikke. Har jeg mulighet, så kommer det bare ut. Det er ikke sånn at jeg bestemmer for at nå skal jeg gå dit, og så skal jeg vitne om Jesus. Det er bare et liv her inne. Det er bare noe som bobler over. Og jeg treffer hele tiden mennesker som trenger et ord fra Gud, som trenger å høre hva Gud gjør, som trenger å vite at Jesus lever i dag og han er den samme. Og jeg går rundt der ute i denne mørke, vonde, triste verden og ser alle skadde, såra, ødelagte mennesker. Selv om de tilsynelatende kan være både flott og fin og ha et velfungerende liv, så er det noe her inne som ikke er helt. Og jeg vet at det finnes et håp. Jeg vet at det finnes en frelser. Og jeg vet at den dagen som jeg ydmyket meg innenfor min Gud og bøyde mine knær, fra den dagen startet noe nytt. Og jeg vet at det står i Guds ord at hvert et kne skal bøye seg for ham. I himmelen og på jorden og under jorden. Og hver en tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Jesus Kristus er Herre. Og jeg våger meg på å stille et spørsmål. Er Jesus Kristus Herre i ditt liv? Jeg vet at han ønsker å være det. Han som har navnet over alle navn. Han som fornedret seg og døde korsets død for at vi skulle få liv med ham. Han som er evig Gud og evig far. Han som ønsker å stråle fram i vår menighet, over byen, over landet. Han er verdt vår lovsang og vår ære. Måtte vi bare bli kristne som er full av Jesus i hjertet. Stappfull, så det bare ramler ut. Det var en liten del av mitt liv. Det var et lite vitnesbyrd om at Jesus lever og er til. Og at han fortsatt gjør under. Neste uke, den 6., er det 35 år siden jeg ble frelst. Det holder. Det holder. Gud velsigne dere alle. Amen.